Dobroveče, hvala vam što ste došli. Hvala Peri Kočević na ovoj najavi, hvala Dom omladine za ove tribine. Ja bih počela ovu našu večerasnu diskusiju jednim komentarom. Komentarom ovih, kako kažu, klimatskih promjena. Dakle, neko je rekao, ne znam ko, ali mnogo je pametno rekao, uvek je bilo kiše i tornada i orkana i snegova, nego ove kiše danas imaju mnogo bolji marketing. Mislim da se iza te konstatacije krije jedna velika istina da danas gotovo da nema nauke bez marketinga, a naročito nema atraktivne nauke, jer da je atraktivna nauka, tu je puno novca, tu je puno fondova. Što je problem veći, to je više novca u fondovima, tako da klimatske promjene svakako nisu samo meteorološka priča, nego mnogo šira priča. Ali mi ćemo se večeras ovdje baviti isključivo tim naučnim aspektom, a da ćemo možda dotaći i ove druge razloge za tako masovno prisustvo u svim medijima u svetu ove teorije. Dakle, sa nama, kao što je rekao Pera Kočević, Mila Stevančević i Dejko Todorović, oni su osnivači Beogradske škole meteorologije. O njoj ćemo nešto kasnije reći, zbog čega je specifična i šta je to što ove naučnike u Beogradu, u Srbiji, izdvaja od njihovih kolega u svetu. Nadam se da nisam pretenciozna, a to će... Ja se opet nadam oni tokom naše priče večeras potvrditi. Dakle, opet ponavljamo, globalno zagrevanje, globalno otopljavanje u sebi sadrži već tu činjenicu da je to moguće da se dešava. Pitanje koje to otvara jeste možemo li mi da znamo da se to stvarno dešava i kako to možemo da znamo i kako to možemo da izmerimo. Zvaničan stav, naučni stav naših sagovornika jeste da nije baš to tačno, da nije sve tako kao što kažu međunarodni panelisti za klimatske promjene, a njihova tvrdnja jeste da se zemlja zagreva previše, a pre svega zato što je utisak čoveka takav kako jeste, odnosno pričamo o CO2, o tome ćemo nešto kasnije. Ali prvo dočujemo sada naše govornike večeras, a pre svega Milana Stevančevića, koji je osnivač inače ove teorije. Zašto je Beogradska škola meteorologije Milane ne stoji na poziciji međunarodnih panelista oko klimatskih promjena i kakva je naučna kritika ove teorije?
Pa vidite, ono što bi trebali svi da znamo. Teorijska osnova važeće meteorologije napisana je 325. godine pre Hrista i napisao je Aristotel. Od tog dana do danas takva meteorologija nije pokazala svoju naučnu vrednost. Aristotel je tvrdio da voda isparava, kad odlazi u vis, kada se ohladi, pada kiša. Uz sve laboratorijske uslove i pogodnosti, nikad niko nije stvorio kišu na taj način. Međutim, podizanjem satelita, ovih američkih satelita ACE, videlo se da kad ima energije sa sunca, kad ima vodonika i kiselnika, imamo kišu, a kad nemamo, nema kiša. Kao što vidite, to nikakve veze nema sa onim Aristotelovim stavom. A u čemu je problem? Kako uopšte vladaju te teorije, neko kaže teorije zavere, te teorije o globalističkim pristupima? Celokupna meteorologija, važeća, treba da znate, i svi treba da znaju, zasnivana je na subjektivnom tumačenju pojedinaca. Pa što je pojedinac sa višeg nivoa, to njegova istina ima veću težinu. To nikakve veze nema sa matematikom. To nikakve veze nema sa prirodnim silama na kojima počiva celokupna naša civilizacija. Zbog toga, Beogradska škola meteorologije polazi od potpuno drugačijeg aspekta prirode. Da cela priroda počiva na dve makroskopske sile kada govorimo o klimatskim promjenama. I opšte o klimi i govorimo o vremenu. Celokupna teorija počiva na elektromagnetnoj i gravitacionoj sili. Superpozicijom takvih sila dobijamo sve prirodne pojave. Ali kako ih dobijamo? Lepo, matematički. Pođemo od energije koja nam dolazi sa sunca, konverzijom te energije dobijamo tu prirodnu pojavu. Znači, iza nas stoji matematika. Matematika je osnov prirodne nauke. Ono što može matematika da dokaže, pa ne može da se poredi sa nekim subjektivnim mišljenjem. Neko voli crne, pa viče da su najlepše, neko voli plave, pa on govori da su najlepše. Pa onda koji mi slušamo to, ne znamo na koju stranu da se opredelimo. Znači, celokupna meteorologija počiva na subjektivnom tumačenju. A zašto na elektromagnetici moramo da se baziramo? Sunce je elektromagnetni generator koji zrači na svim frekvencijama. Svaka frekvencija nosi neku poruku sa Sunca. Znači, ako uhvatimo frekvenciju i obradimo tu frekvenciju, znamo šta se dešava na Suncu. Treba da, da znamo da se Zemlja kreće u izuzetno hladnom prostoru. Toplota koja se razvija na Suncu uopšte ne dopire do Zemlje. Do Zemlje sad dobija ono što nikada nismo učili u školi, samo električno polje Sunca koje ne nosi toplotu. Znači, do Zemlje dopire samo električno polje koje se konverzijom pretvara u toplotu. Znam da je to vama teško sada i da shvatite, jer i ja sam učio ono što ste vi učili. Da nas Sunce greje toplotom. To je i Aristotel tvrdio, toplota dolazi sa Sunca. Pa i u današnjim knjigama, fakultetskim knjigama, normalno, meni Todorović neki put to osporava, kaže to je lapsus. Ne može da bude lapsus ako jedan profesor kaže da toplota dolazi sa Sunca. To nije lapsus. Ja mogu lapsus da napravim štamparsku grešku pa da ne vidim, pa da pustim to. Ali takvo nešto ne bi moglo da se nađe u jednom fakultetskom učbeniku. Eto, to je otprilike što bih ja rekao, zašto smo mi u Beogradskoj školi opredeljeni za matematiku i četiri prirodne sile na kojima počiva celokupna civilizacija. Toliko.
Dobro, Nedeljko, da li to znači da panelisti nisu opredeljeni za matematiku? Da li to znači da oni koriste Aristotelove metode subjektivnog posmatranja, opisivanja, ili oni znaju, kao što znate i vi, Milan, Zacija, satelite, pa i oni koriste neke informacije, mada su sve vremeno tvrdili kako još uvek ne koriste dovoljno informacija o uticaju Sunca na vreme na Zemlji. Dakle, otkud njima informacija, kako su oni došli do te informacije, dakle, da je prevelika emisija CO2 i da se tom emisijom CO2 pre svega uz učešće čoveka, dakle, zagađenje, ne od truljenja i od prirodnih procesa, dakle, kako su došli do toga da je CO2 toliko prisutan da stvara efekt staklene bašte?
Dobro, ako posmatramo samo međunarodni panel za klimatske promene, to je skup ljudi, stvari, ta institucija je možda neko radno telo Ujedinjenih nacija, koje je opet političko telo u krajnjoj instanci, ali tako, a u panelu njega sačinjavaju delegati iz mnogih država, predstavnici znači javnih institucija, država u krajnjem slučaju. Tako da ono nije čisto, kako kažem, naučno telo, nego neka mešavina nauke i politike u tom smislu. E sad, stvari o tome, to je dosta osjetljivo pitanje, mislim da ne treba sad da idemo toliko u dubinu, više možda za neku političku, ne kažem, tribinu. U svakom slučaju, na tim skupovima gde se donose određene odluke, postoji jedan istraživački deo gde stručnjaci, meteorolozi, klimatolozi i ostali, pripremaju materijal, u svakom slučaju, ali se odluke donose na politički način. Problem je u tome, što nije loše u krajnjem slučaju, ali problem je u tome što se na takvim konferencijama ne dozvoljava da se čuje drugačije mišljenje. To je problem one. Znači, evo baš da sad malo pogledam ovde, imam jedan simboličan ovako jedan slajdić. Znači, neke eminencije sive iza diktiraju na neki način te zaključke. Znači, naučnici ne smiju da čuju, ne smiju da vide nešto, ne smiju mnogo da govore u tom smislu. Znači, malo je to dirigovano, uslovno rečeno, po mom mišljenju, onako, gledajući sa strane, pošto ja ne učestvujem u takvim telima. Ali, nije sad tu problem, neka bude to i na neki način politička odluka, ali stvar je u tome što osnovne postavke, da kažem, teorije ili hipoteze o globalnom zagrevanju imaju dosta slabosti, tome je problem, znači stručne slabosti. Prvo u njihovim izveštajima, kad se kategoriše tamo značaj određenih procesa ili određenih parametara za značajnih za promenu klime, uopšte kategorisanje klime, forsira se normalno ugljen dioksid, a ima jedna tamo stavka između onih 7-8, nije ni bitno već koliko ih ima, postoji tamo jedna stavka sunčeva energija, pa kategoriše se kao vrlo malo poznata. Mislim, mali značaj ima u tom odlučivanju, to jest istraživanju njihovom doprinosu. Znači, kako je došlo do toga, ja ne mogu to sada komentarišati, niti znam, nisam nešto posebno to proučavao. U svakom slučaju, kad je reč o samom ugljenu dioksidu na kome se bazira čitava postavka o klimatskim promenama, to postoji jedna dosta šupljina. Evo samo nekih osnovnih podataka. Prvo, ugljen dioksid ne podiže temperaturu na zemljoj atmosferi, nego obrnuto. Temperatura podiže ugljen dioksid, znači zamena teza. To su okeanografi, uopšte fizikohemičari pokazali normalno istraživanjem da kad je temperatura u vazduha viša, da postoji izvlačenje ugljen dioksida iz okeana koji čine 3/4 zemljene površine. Znači, okeani su veliki rezovar, da kažem kondenzator, rezovar ugljen dioksida. Opet, i kad temperatura opada iz nekih razloga, ajde da kažemo zbog sunca, nekog drugog, nije bitno, temperatura opada, koncentracija ugljen dioksida u atmosferi se smanjuje i u principu se vraća u okeane većim delom. E sada, gde je tu čovjek? To je onaj problem što ova teorija kaže da je čovjek kriv za to zagrevanje planete. Čovjekov doprinos u onoj globalnoj takozvanoj razmeni ugljen dioksida u čitavoj zemlji je svega negde 4%, to je razmeni, znači kad se uzme isparavanje iz okeana, uzimanje biljaka, truljenje biljaka i ostalih izvora stvaranja ugljen dioksida. Znači, čovjekov doprinos je tu svega 4% u toj razmeni. Ali nije sad problem ni to. S udruženim efektom, pošto je ugljen dioksid zajedno sa još nekoliko jedinjenja, to je gasova, ima efekat staklene bašte, od ukupnog efekta te takozvane staklene bašte, ugljen dioksid čini samo 1%. 95% tog efekta čini vodena para. Znači, ajde da kažemo da kad uzmemo onih 4% i onih 1% učinka ugljen dioksida u stvaranju efekta staklene bašte, ispada da je otprilike nekih efekat vodene pare 400 puta veći od uticaja, to jest efekta ugljen dioksida. Pa kad se to uzme na ovu račun, vidi se da je čovjekova aktivnost zanemarljiva, gledajući znači, doprinos ili značaj promeni uopšte temperature na zemlji.
Dobro, znači razlike su drastične u tome što vi pričate, u tome što govori zvanična meteorologija, zvanična nauka, što govore naučnici ispred ovog panela.
Izvinjam se, ovo kažete zvanična, ima i drugih zvaničnih naučnika koji ne slažu se s ovom temom, znači nismo mi
dominantna, da kažem.
Ne, nismo mi posljednji Mohikanci ili prvi prednaci. U svetu postoje ozbiljno istraživanje, postoje čak i instituti u kojima se proučava aktivnost sunca i dokazuje se da sunce diktira procese na zemlji, uključujući znači meteorološke i klimatske.
Dobro, pokušćemo da pojasnimo nekako te velike razlike u tumačenjima i u razumevanju CO2 u zagrevanju planete Zemlje, ali ja bih da podsjetim samo da je 80. godina za vreme Georgea Busha starijeg za klimatske istraživanja bilo izdvojeno 160 miliona dolara. Ovih godina, od pre par godina, po 2 milijarde dolara. Ako tome pridružimo i 3 milijarde dolara koje se izdvajaju za istraživanja obnovljivih energija, to je oko 5 milijardi dolara godišnje su novčani fondovi koji se plasiraju da bi se ova nauka istraživala. Ima li tu novca za ovu priču, za ovu teoriju?
Teško. Kada govorimo o CO2, ja kao elektroinženjer kažem, svaki gas ima svoj apsorpcioni spektar. Sunce ima svoj apsorpcioni spektar koji zrači, to je svoj spektar zračenja, i Zemlja ima svoj spektar zračenja. CO2 ne može da bude taj vinovnik globalnom i umišljenom globalnom zagrevanju, jer njegov spektar, apsorpcioni spektar u opsegu zračenja sunca. Znači, kad bi se povećao CO2, može da se samo smanji energija koja dolazi sa sunca, a nikako ne može da se poveća temperatura. Znači, temperatura će da se smanji. Čista matematika, jednostavno, i metrologija, znači merenje CO2 pokazuju da se temperatura mora smanjiti, a nikako povećati. Vidite kakvi su to apsurdi. To niko ide do apsurdnih zaključaka u svom dokazivanju globalnog zagrevanja, da se preskaču sve norme, sve matematičke relacije, zakoni prirode. On ima zadatak da je umišljeno globalno zagrevanje i on to mora da forcira, jer su mu tako drugi rekli. On sigurno, mi bar ovde nemamo ni jednog čoveka sa ozbiljnim istraživanjima globalnog zagrevanja. Ako ima, neka pokaže papire. Neka pokaže na jednu običnu recenziju. Neka pokaže matematiku. Znači, ako neko od naših ljudi zagovara globalno zagrevanje, a zagovaraju, znači, oni imaju tuđe mišljenje koje nama prosleđuju.
Milana, ja sam pre dva dana u Blicu pretpostavljam da je neko od vas pročitao tekst docenta sa Instituta za meteorologiju na Fizičkom fakultetu, da će u Srbiji 2050. godine biti klima kao što je danas u Africi, dakle, potpuna katastrofa, mi treba da menjamo ono što ćemo da sejemo, što ćemo da jedemo, treba da pređemo na banane i pomoranđe. E sada, normalno da se gospodin koji o tome govori poziva na paneliste i poziva na njihovo istraživanje, na njihov rad. Koliko je to, uslovno da kažem opasno, koliko je to značajno za to kako se to odražava, jedan takav stav i plasiranje tog stava na privredu Srbije. Sam malo izašla iz ove priče, ali imajte kako smisla da pokažemo koliko to može da bude i na drugi način, opet kažem uslovno, opasno.
A takve tvrdnje i takve teorije su destruktivne. Destruktivne za celokupnu srpsku nauku. Ja ne mogu da znam, to jest ne znam, koji je njihov cilj. Da li je to neki skriveni cilj koji mi ne vidimo, ali polako se ipak može nagovestiti. Svi kažu da ove naše termoelektrane treba ugasiti. A jedan od tih zagovornika je rekao, pa treba da izgradimo atomske centrale. Znači mi pored našeg uglja i pored toliko vodotokova i hidrocentrala koje možemo da napravimo, čovjek jasno reče da mi krenemo da gradimo atomske centrale. To Srbiji sigurno nije potrebno. Znači, u jednom tom skrivenom mišljenju polako izbija istina na videlo. Ja lično mislim da su to plaćenici. Nisu to meteorolozi. On je plaćen da to, da protežira, nekomu tamo dao pare, dobio pare za neku studiju i on protežira. Ja bih nešto podsjetio. Da jedan vrli gospodin koga sada možete vidjeti na televiziji, možete ne svaki dan, koji priča o globalnom zagrevanju, pre nekih 3 do 4 godine na Šumarskom fakultetu predstavio je svoju studiju u kome je rekao da će Srbija ostati bez kiša. Šta sad mislimo kako se bi ostao bez kiša, a mi imamo čak i poplav. Oni su oportunisti. Kad je hladno, oni pričaju o globalnom zahlađenju. Kad je malo toplije, evo sad ovo u januaru, odmah globalno zagrevanje. Ako nema kiše, pričaju odmah o nedostatku padavina u našoj zemlji. Ja, znači, imam dovoljno mnogo godina ima. I za mene mnogo godina ima. Pa bih vas podsjetio na nešto, možda i verovatni vi znate. Halabuka 70. godina oko kiseli kiša, da ćemo ostati bez šuma, jer će nam kisele kiše uništiti šume sve. I prognozirali su da će u 90. godina naše šume da nestanu. Ti zagovornici nisu znali da je najveća blagodet kiša, koje su đurđevdanske kiše, blago kisele. Jer pH vrednost za biljke koje rastu samo od 4 do 8. Ako je kiša ispod 4 i više od biljke ne rastu. Znači, biljke rastu samo ako postoji kiselost kiša. Da vas podsjetim na još ono znalci ozonskih rupa. Plašili su ovaj svet da ćemo nestati veoma brzo kad se pojavaju još veće ozonske rupe. a ti znalci nisu znali da je to običan ciklon na južnom polu, koji je duvao svake godine. Oni su ga proglasili za nepogodu. A podsjetio bih vas na onu najveću katastrofu koju su predvideli 2000. godine. Zbog topljenja arktičkog leda, London će biti 4 metara pod vodom 2000. godine. To pišu naši, samo se vratite, uzmite politiku, on žutu štampu i ostale. Vidite šta to piše. I sada nam jedan vrli gospodin sa visokom titulom kaže našim poljoprivrednicima, da kažemo seljacima, menjajte kulturu, ostaćete, ako dalje gajite pšenicu, pšenica neće da uspeva. Sad treba, znači, banane i ananase da gajimo. I to objavi čovek i reče. Čovek stručak i za politiku, za poljoprivredu to je. I politiku poljoprivrede. I samo ga pitam, gde je tu odgovornost za javnu reč? Za javno izgovorenu reč. I to javnog radnika, koji živi od naših para.
Milane, dobro, govorimo očigledno o istom gospodinu koji se potpisuje ispod svega što kaže i ispod svega što napiše, tako ne moramo da govorimo kao da ne znamo o kome reč, ali važno je ono što on kaže u tom svom tekstu, a jedno pitanje sada za Nedeljka opet, dakle, gospodin kaže u tom svom tekstu u Blicu, prosto to je najsvežiji primjer od pre dva dana, mislim da je na 2 ili 3 strane bio tekst, a, dakle, i pored toga što nacionalne meteorološke službe, mislim da ovdje ima dosta vaših kolega, hoće da negiraju klimatske promene, one se dešavaju. Pa kako vi sad to hoćete da negirate i kako možete da negirate nešto što se fizički meri i beleži?
Ali to je meteorološki podaci, mere se, hajde da kažem, u Srbiji nazad stotina godina, možda na observatoriji Beograd 126 godina, bilo je nešto malo ranije, ali u svetu je to nekih u vrh glave 200-250 godina, hajde da kažemo London, Pariz od 300 godina, ti prvi početci. To su relativno skromni nizovi da bi nešto moglo da, pogotovo i u posljednjih stotina godina, to su skromna dužina nizova da bi nešto moglo ozbiljno da se proceni u kom trendu se razvija, da kažem, klima. Ja? S druge strane, čini mi se da ne postoji baš dobra saglasnost oko tumačenja šta znači klimatska promjena. Kad se pogledaju nazad meteorološki podaci, što sam spomenuo, ih 100, 200, 300 godina u vrh glave, pa i rekonstrukcija određenih podataka, evo sad vidite na ovom slajdu, mogu još nešto, evo i na primjer dobro unazad rekonstrukcija hiljade godina unazad, odnos, ali dobro, evo bar unazad prethodnih 1000 godina. U srednjem veku je postavljeno takozvano, to je nekoliko mini ledenih doba. Tada je temperatura bila srednja procena, znači u tim koje su trajala, ti periodi su trajali po približno 50 godina. Znači, tu nije bilo stalno hladno, nego to je bila samo češća pojava hladnih godina ili hladnih zima, pa je onda prosječna temperatura bila malo niža. A između toga bilo i toplih leta i toplih zima, znači nije definitivno sve bilo hladno, pa znači stalno ide fluktuacija toplo-hladno i toplo-hladno. Znači, u to doba, u periodu tih malih ledenih doba, prosječna temperatura bila niža za 2 stepena nego ovih posljednjih, ne kažem, 20-30 godina od kako je nastupilo globalno zagrevanje, ja? A nagli skok se desio u drugoj polovini 80-ih godina. I u Srbiji je generalno, znači bio je porast. Za posljednjih 100 godina procena je da je temperatura na globalnom nivou porasla za 0,6-0,7 stepeni, to je znači manje od 1 stepena. Na primjer, u Beogradu je taj porast bio oko 1,5 stepena, ali dobro, tu ima uticaj urbanizacije i tako dalje, sad to je teško razdvojiti, tako od onog prirodnog faktora i ovoga ljudskog na lokalnom nivou. Pa kad se uzme da je, znači, nazad na osnovu rekonstrukcije određenih izotopa koji su deponovani u ledu, u drveću, biljkama, u sedimentima, dnu mora i tako dalje, napravljena rekonstrukcija, onda se u određenoj korelaciji zaključilo da u tih posljednjih, na primjer, 1000 godina, imaju nazad rekonstrukcija, ali kažemo posljednjih 1000 godina, temperatura varirala u rasponu od 2 stepena. Znači, u tim malim ledenim doba u srednjem veku bila je od tog prosječne vrednosti stepen niža, sad je stepen više. Ja tu ne vidim nikakvu klimatsku promenu, pre svega. Znači, prvo nije definisano koji je to kriterijum da treba temperatura da pređe neku određenu vrednost i tako dalje, da biste to nazvali kao klimatsku promenu, bilo na hladno, bilo na toplo. S druge strane, postoji, stvari posebno je pokazano da se sve one prave klimatske promene prema teoriji Milankovića, koje se posle potvrdili istraživanja i tako dalje, baš preko sedimenata, da je u doba malih, to jest ledenog doba, a koje se posljednje završilo pre nekih 10.000 godina, temperatura na srednjim geografskim širinama, znači 50. 60. stepena, bila niža za 4 do 6 stepeni u odnosu na sadašnji period. Znači, to bi moglo se nazove kao neka stvarna promjena klime. Međutim, ove fluktuacije od plus minus 1 stepen kao krajnji produkt nemaju neku manifestaciju u prirodi, u smislu živog sveta, da će neka biljna vrsta ili životinska da izumre, da će da se negde prestali ljudi da migriraju i tako dalje. Postoje normalne ljudske migracije iz raznih razloga i tako dalje, imaju postoje nerodne godine, hladnije zime, pa to nekoga postakne da se malo više, da potraži sreću u nekom drugom kraju sveta, ali to definitivno nije neka klimatska promjena koja bi napravila neke revolucionalne promjene u društvu i uopšte u živom svetu. Znači, prvo, znači, nije definisano šta znači po kriterijumu šta je to klimatska promjena, po mom mišljenju plus minus jedan stepen ne čini ništa. Mi u toku nekoliko decenija, ako pogledamo nazad, imamo fluktuacije godišnje temperature, one srednje vrednosti za plus minus 2-3 stepena, pa se ništa ne događa. Biljne vrste se prilagode ne toliko brzo, ali imaju svoj neki adaptivni, da kažem, raspon, to znaju bolje možda agrometeorolozi i tako dalje. U svakom slučaju, neke epizode. Znači, neke male varijacije tih klimatskih parametara što se manifestuje ili u toplim letima ili nekim sušnim periodima ili u poplavama ili, ne kažem, nešto hladnim ili toplim zimima, ali stalno postoje neke oscilacije pojedinih meteoroloških, to je klimatoloških parametara koji praktično nisu nijedne godine isti.
Dobro, dakle, mi večeras razgovaramo sa Milanom i sa Nedeljkom. Oni su predstavnici osnivači heliocentrične meteorologije, osnivači Beogradske škole meteorologije. Mislim da je značajno da razumemo zbog čega se oni razlikuju od svojih kolega u svetu. Rekla je malo pre Nedeljku da oni imaju ljude koji razmišljaju kao i oni, koji se sa naučne tačke, matematičke tačke gledišta sreću sa njima. Ali ipak su oni nešto drugačiji. To je ono što sam rekla, da se nadam da nisam pretenciozna, a sad će oni to reći da li jesam ili nisam. Dakle, rekao je Milan da su izbačeni pre 30 godina CE sateliti u kosmos na 1,5 km od Zemlje. Dakle, njihov zadatak je bio da mere dešavanja na Suncu, da vide šta se dešava na Suncu, da se bolje upozna Sunce. Hvala Bogu, Milan je magistar merenja, te su njemu jako dobro došli ti sateliti i na osnovu toga se i razvila ova današnja teorija. Kada Milan Stevančević hoće da vam objasni u dve rečenice šta se dešava, kako mi živimo ovde na planeti Zemlji i u kakvoj su relaciji Zemlje i Sunce, on će vam reći Zemlja i odnosno na Sunce takva kao što je, na primjer, kad uzmeš peglu, pokuču struju, pa onda pegla radi. E tako je Zemlja priključena na Sunce, samo što ima, što je bežično povezana sa Suncem, dakle nema kabla, struja se prenosi bežičnim putem. Šta to dalje znači? To dalje znači da su oni možda jedini na svetu koji razumeju kako se odvija taj proces. Znači, drugi naučnici znaju da postoje korelacije između dešavanja na Suncu, erupcija na Suncu, pojava korona na Suncu, koronarnih rupa, ali Beogradska škola meteorologije pretenduje da prepoznaje tu vezu i da može da objasni tu vezu i tu relaciju između Zemlje i Sunca. Zato ću vas zamoliti Milana Stevančevića da pojasni ovo što sam ja pokušala da kažem.
Zemlju i Sunce treba posmatrati kao jedan jedinstven sistem. Sunce je generator, a Zemlja je prijemnik. To je obično jedna telekomunikacija između Sunca i Zemlje. Znači, kao ovaj predajnik televizijski koji gledamo, tako i Sunce je isti predajnik koji zrači na svim frekvencijama. Kao što imamo prijemnik, pa demodulišemo signal televizijski, pa vidimo sliku, tako i mi možemo da detektujemo signale sa Sunca i da vidimo šta se dešava na Suncu. Sve više i više prodiremo u ta saznanja o suncu i dešavanjima. Jer praktično sve što se dešava na zemlji ima neki izvor energije. Ništa se ne može pokrenuti na zemlji bez energije. A energija, zemlja nema neku slobodnu energiju. Znači, celokupna energija za sva dešavanja, za sva kretanja, za sve što se može desiti na zemlji, dobijemo sa sunca. Ako primimo tu energiju i izmerimo tu energiju, i onda matematički izvršimo konverziju te energije, vidimo da određene energije stvaraju određene procese u atmosferi zemlje. Znači, ne može vetar da duva sam od sebe, niti je vetar razlika pritisaka. Već je vetar nastaje dejstvom čestica koje dolaze sa sunca, koje uđu u atmosferu i one zahvataju vazdušne mase i guraju u vazduh. To je vetar. Kiša se stvara elektronskom valencijom. Kada vodonik i kiseonik dođu sa sunca, oni se spoje u atmosferi i stvara se oblak. Ali to ne i kiša. Kiša se stvara iz dva koraka. Prvi korak je elektronska valencija, stvara se oblak, a drugi korak je ionizacija. Ponovno dolaze čestice sa sunca, udari u taj oblak, vezuju polarne molekule, vodene pare i tako nastaje kiša. Jednostavno, ništa na zemlji nema bez energije. To je ta veza koja je neprikosnovena. Zašto? Zato što imamo merenja, jer mi izmerimo. Naprimjer, ovih dana sa sunca dolazi određena energija koja se tačno meri u svaku minutu. Tačno znamo koliki je protok čestica i gde te čestice idu. To se jednostavno vidi. To su tako ti snimci koje se vide. Ako vidimo gde ide energija i vidimo kako se ona ponaša i posle matematički izvedemo tu konverziju i ako se to usaglasi, ta praksa i teorija, onda se ne može govoriti o nekim umišljenim teorijama. Jer mi treba da znamo, sada postoje samo dve teorije. Važeća Aristotelova i ova naša heliocentrična, gde jer važeća Aristotelova je geocentrična. Sve počinje u atmosferi i sve se završava. Heliocentrična meteorologa koju mi zagovaramo je sve počinje na suncu, a sve se završava na zemlji. Toliko ako sam bar približio ono što se tiče te heliocentrične meteorologije.
Kakva je praktična primjena? Koliko to može da, ta vaša teorija, ako bi se primenjivala, ako bi se poštovala, koliko ona može da promeni, koliko može da doprinese poljoprivredi, zvaničnoj meteorologiji?
Pa, prošle godine smo uz saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine dobili jednu veličanstvenu hemijsku analizu kiše. Uzeli smo uzorak kiše, Todorović je odnao u agenciju i hemijska analiza kiše izvršena. Tu se videlo da kiša ima i gvožđa, i nikla, i kalcijuma, i svih mogućih hemijskih elemena koji su neophodni biljkama. Znači, ako poznajemo hemijski sastav kiše, onda možemo da znamo koliko ćemo đubreta da bacimo na poljoprivredu. Zašto da bacamo đubre tamo gde ne treba? Jer ako nam dođe dovoljno azota, nećemo da bacamo azot na đubrivo. Ako ne dođe fosfora, treba možda da se baci fosfor. U svakom slučaju, znanje kakva je kiša, ona će, u stvari ta heliocentrična meteorologija, proširit će vidike poljoprivredi. Jer ako žito ne raste, ako je pH ispod 4 i više od 8, znači da nekada, ako zemljište nema tu kiselost, džaba zalivanje. Ako voda nema te vrednosti koje treba biljkama. Zato se kiša i razlikuje od vode. Kiša je rastvor hemijskih elemenata koji dolaze sa sunca. I u tome je prednost heliocentrične meteorologije nad klasičnom meteorologijom.
Nedeljko, ova teorija, heliocentrična meteorologija, ona objašnjava i druge fenomene, ne samo vetar, kišu, objašnjava požare, tamo gde čovek ne može da bude faktor uticaja, objašnjava zemljotrese, bar postavlja hipoteze, Milan je rekao da se ništa inače ne dešava bez energije sunca. Dakle, da li je moguće da ova teorija, apsolutno svaki fenomen, vremenski, klimatski i svake druge vrste, može da objasni i da prevede u jezik matematike, odnosno da prevede posle u jezik našeg svakodnevnog života?
Pa normalno što je Milan rekao, znači svi procesi u zemljinoj atmosferi su uzrokovani energijom sa sunca. Nešto minimalno iz dubine zemlje dolazi toplote, znači ne energije nego u tom smislu nego toplote, ali to je opet vrlo mali, kažem, promilčić, tako da kažem. Znači generalno energija koja dolazi sa sunca diktira sve procese u atmosferi. Za poređenje koliko je ta energija služi jedan podatak da sa, ajde da kažemo, nepuno hektara zemlje, to je 100 sa 100 dimenzija, ajde da kažemo bez rastinja, polupustinskog ili pustinskog zemljišta, na tu parcelu dođe energije u toku jedne godine sa sunca koliko proizvede najveća hidroelektrana u svetu. To su ogromne brojke, tako, a samo sa jednom hektaru, da ne pričam tako dalje. Normalna apsorpcija, različite podloge imaju drugačiju apsorpciju energije i tako dalje. Ali u svakom slučaju, hteo sam da spomenem koliko je to energija. Ili uopšte sa sunca, da kažem, u nekoliko sati ili nekad bude jedan dan, dođe energije koliko je čitava civilizacija proizvela unazad, kako postoji hiljadama godina. Tako da, teško je porediti, znači, neku zemaljskog porekla energiju koja bi mogla da diktira te procese u atmosferi. Znači, logično je da se oslonimo na energiju koja dolazi sa sunca i da se prati njen tok, da se vide određene manifestacije. A napomenuo bi da je ta energija, sastoji se iz dva dela. Ona je veći deo energije, to je onaj nematerijalni deo, to su elektromagnetno zračenje, oni čine 99% te energije koja dolazi sa sunca. I postoji 1% te energije, ali kad pogledamo koliko je ta energija, to je ogromna energija, ali samo 1% u toj strukturi sunca, to je materijalna energija u vidu neelektricanih čestica, različitih hemijskih elemenata, kako je rekao Milan i tako dalje. Znači, ali sad je zanimljivo da kad ne bi bilo tog materijalnog dela koji ulazi u zemljinu atmosferu, na neki način temperatura i ostali drugi parametri na zemlji bili bi nekako možda više monotono raspoređeni, sever, jug i tako dalje, nešto malo razlika, kopno, more, nadmorska visina i tako dalje. Pre svega sever, jug, zato što je raspodela te nematerijalne energije bazirana prema položaju zemlje, odnosno na sunce, to je ona astronomska priča koju je Milanković kasnije iskoristio za svoju teoriju klimatskih promjena. Znači, ali taj materijalni deo energije, ja kažem, mogu da ga nazovem da je neki remetilački faktor. Znači, taj upad materijalne energije dovodi do znatne promjene u cirkulaciji i na većim visinama i na nižim i u troposferi, pokrećući vazdušne mase, stvarajući ciklone, oblačnosti i tako dalje, što doprinosi baš ovim vremenskim prilikama koje su nam poznate.
Da, rekli se da se radi o ogromnim energijama koje čovek teško može da proizvede na zemlji, naročito...
Sem atomske energije.
Sem atomske, ali trebalo bi da bude, na primjer, nekoliko stotina atomskih bombi, tako pa da se proizvede ta energija.
Pa ja ne znam tačno, znači, mogu
ali da dobro. Se uzme. Znači, da li to isključuje svaku mogućnost manipulacije čoveka vremenom, vremenskim prilikama, vetrovima, orkanima, kišama?
Pa može nešto na lokalnom nivou da se, po mišljenju, da se dejstvuje na vremenske prilike, pre svega, na primjer, ajde da kažemo, kad je u pitanju takozvani veštački uticaj na vreme, da se možda negde magla malo pokrene, nešto u plitkom sloju i tako dalje. Ali inače, uopšte, dejstvo na ove glavne procese atmosferi, jedan grmljavinski oblak ima energiju jedne atomske bombe, znači sa nekim mehaničkim ili nekim hemijskim sredstvima, prosto je, po mom mišljenju, teško nešto učiniti tu. Ali kad bi se upotrebila atomska bomba koju čovjek, nažalost, ima, svaki s druge strane to je dobro, ali ne mislim na bombu, nego uopšte atomsku energiju koju zna da koristi, ali ta energija bi mogla možda nešto da učini. A s druge strane postoji i potencijalno teorijski mogućnost dejstva preko, kad bi čovjek mogao da proizvede takvo neko magnetno polje ili elektromagnetno polje, jel? Koje bi moglo da na nekom bar lokalnom ili regionalnom nivou nešto da promeni, mada i tu postoji ta spekulacija oko toga koliko tu čovjek sad radi te eksperimente ili ne.
Da, i evo, ovde smo otprilike negde završili ovu priču koju smo hteli večeras da ispričamo. Ja moram samo da kažem da postoji još jedan strašno zanimljiv aspekt ove teorije. On se tiče bezbednosti avio saobraćaja i mogućnosti da se utiče na bezbednost u aviosaobraćaju. Nadam se da će to biti neka od tema ovih tribina. Jako je zanimljiva priča, no svakako večeras je ne možemo otvoriti. Eto, znači, to su bili Milana Stevančević i Željko Todorović, predstavnici Beogradske škole meteorologije. Izvolite, poštovani gosti, da pitate nešto naše. Izvolite.
Ja se izvinjam, ja sam Maca Vukalović. O tome što ste ispričali, ima jedna stvar koju nisam uspeo da uhvatim. Ili sam doneo pogrešan zaključak. Rekli ste da oblaci su u stvari dolaze kiseonika i vodonika sa sunca. To onda ispada da tokom grdnog vremena količina vode na zemlji se povećava, a pošto ne dolazi samo kiseonik i vodonik, nego ste rekli i ostalo, onda bi masa zemlje trebala da raste.
Raste. 1 milimetar godišnje na čitavoj zemlji. Za 100 godina, za 1000 godina 1 metar raste debljina zemlje. To arheolozi znaju.
Hvala.
Izvolite vi.
Htio da pitam, kolika bi bila temperatura na zemlji kad uopšte ne bi bilo ugljen dioksida u atmosferi i kolika bi bila temperatura ako bi atmosfera bila potpuno od ugljen dioksida?
Baš sam ja pogledao neki podatak. Kad bi se postojeća koncentracija ugljen dioksida povećala za 50%, temperatura bi se promenila za 0,1 do 0,2 stepena. To vam nešto znači. To je kad ne bi bilo ugljen dioksida, bila bi za neznatno niža od toga.
Moje ime je Ivan. Pa da se pitam na dva pitanja. Prvo, šta se dešava na Veneri? Znači, pošto smo učili tamo u školi, stalno to je, mislim, cela ova teorija posle oko staklene bašte nastala na osnovu Venere, po meni, ne znam. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je, da li se ovo narušio ciklus ovih slučajih Pega, koji traje ove 11 godine, znači, vaša tebe se zasnije na tome da taj ciklus više ne postoji tako, nego da se slučaju PG za ciklu u neke prirodne aktivno sunce mnogo veća i duže traje. Znači, taj ciklus više ne postoji, samo oko toga da razjasnimo. Znači, Venera i ovo, sunčaju PG.
Ja bih prvo ovo drugo pitanje rekao. Ciklus sunčeve aktivnosti postoji, i on se ne menja. Jednostavno, problem je samo oko definicije PG. Kada vi gledate sunce u optičkom domenu, onda zaista se vide pega. Ali ako ga gledamo elektromagnetno, pega ne. Vidimo vulkan, magnetnu strukturu vulkana i znamo da iz tog grotla vulkana izlaze energije i čestice koje, ako su usmerene prema zemlji, imaju efekta, ako nisu, nemaju efekta.
A u principu, po ovom grafikonu vidim da ono dolazi do pojačanja, znači nema više ono smanjivanja aktivnosti sunca.
Uvijek ima.
Ciklus je porasta.
Ne samo ovaj grafikon, to je
rekonstrukcija. To je rekonstrukcija unazad, vidiš vremenom, ali znači postoje ciklusi 11-12 godina, puni ciklus je 22 godine približno i oni nisu uvijek, nijedan nije isti, u slučaju kao što u prirodi, kad se ništa ne ponavlja, baš bukvalno isto. Znači, bili su do ovog ciklusa u blagom pojačanju što se tiče broja pega. Sad je u nekom opadanju tamo smislu. Mada i broj pega na neki način posredno određuje solarnu konstantu koja nije konstanta.
A ne, sistem ovo zasnije da ova solarna konstanta nije konstanta.
Nije.
A koliko je procenat? Ste možda to proučavali?
Do 2% možda se nema. Do 2%. Obično je to 0, zarez nešto, ali može da bude i
da cijela fizika je zasnovana na tim stvarima.
Šta
znam?
Nisam čuo.
Venera.
Da.
Cijela
efekta staklene bašte na Veneri.
Ne, došlo, cijela teorija je nastala.
Jedno sam malo upoznao sunce, malo. A Veneru nisam...
Ali ja koji istražio Veneru? To
ne. Ja bih dodao da na mnogim planetama su otkriveno u posljednje vreme novom tehnologijom prisustvo vode. Da li u letu, da li u fari, tako dalje. Pre nekoliko godina je NASA objavila da sa Venere otiče, izlazi voda, vodena para otiče. Ako znamo uslove na Veneri kakvi su, teško može se kaže da ima vode, za svoje rečeno. To znači voda je trebala da dođe od nekud, ne, u atmosferu, ili na bar na površinu atmosfere, i da onda otiče. U stvari, sateliti su snimili ovim spektralnom analizom da sa Venere otiče voda. Na Marsu ima prikrivena gleda,
satelitima ovoga Jupitera također, tako da u sunčevom sistemu praktično sad otkrivamo da ima svuda vode, koja je preduslov za naš pojam života. Znači nije samo zemlja ekskluziva u tom smislu, a efekat staklene bašte je i delom, to jest bar na zemlji, većim delom podržan prisustvom vode na planetu.
Ne, u principu, onda se mi ovo stakne baš na stakne baš, nego bi se dao ugljovodonična baš.
Da, pa tako i je, tamo
je u principu ima to moguće da je ovo, ima neki šupljenja, to kako hoće kaži novo standardno teorije što sad...
Ja isto nisam nešto posebno.
Izvolite.